Ari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Kerrotussa elämässä on tänään vieraana Raittiuden ystävien toiminnanjohtaja ja lähetyshiippakunnan pastori Marko Kailasmaa.
Hei Mari.
Sydämellisesti tervetuloa.
Kiitos.
Aina kun puhutaan Raittiuden ystävistä, niin mulle ainakin maalautuu silmien eteen kuva Vahteranmäen Eemelistä ja Possuressosta tekemässä tunnustusta. Onko tämä mielikuva teille eduksi vai haitaksi?
Se on varmaan eduksi. Turmiolan Tommi on toinen tunnettu kuva meistä ja se on vähän ehkä raadollisempi, mutta ilo kuulla, että sulla on tollainen positiivinen kuva.
Kai sä muistat sen, kun Eemeli tekee lupausta.
Muistan.
Minkälaisesta maisemasta sä Marko tänään tulit tänne?
Mä tuun semmoisen sopivan kiireisen työpäivän keskeltä. Oli vähän kokouksia ja toimistotyötä ja tulevan valmistelua.
Kerrotussa elämässä jutellaan aina vähän siitä, että minkälaista tietä tähän hetkeen on tullut, niin minkälaisessa ympäristössä kasvoit?
Mä kasvoin tuolla Porin keskustassa kerrostalossa isän ja äidin kanssa. Mä oon ainut lapsi ja siellä sitten vietettiin elämää tuossa keskustan tietämillä ja kesällä oltiin kesämökillä ja vietettiin siellä sitten loma-aikoja, mutta semmoista kaupunkilaiselämää. Koulut oli siinä keskustassa ja kaverit siitä samoin.
No minkälainen sun kodin tämmöinen henkinen tai hengellinen ilmapiiri oli?
Se oli hyvin positiivinen, kristillinen, rukoilevaisuuteen rakentuva hyvin pitkälti. Se oli äitini lapsuuden perintöä ja hän halusi sen jakaa mulle ja niin kuin perintönä. Se oli toisaalta semmoinen avoin keskustelulle, hyvin vahvana arvoina. Näkyi sellaisia, että koitettiin rakentaa myönteisiä juttuja ja ajatella asioista myönteisesti toisista ihmisistä. Ja toisaalta isä toi siihen semmoisen oman vakaan määrätietoisen työhön ja perheelle omistautuneen ajattelu, jossa tehtiin kaikki yhdessä ja jaettiin yhteisiä ajatuksia, haettiin sellaisia yhteisiä tulevaisuuden kuvia ja positiivisia malleja.
Eli tämä rukoilevaisuus oli kuitenkin sitten semmoinen jonkinlainen sun lapsuuden hengellinen ilmapiiri.
Kyllä joo. Sellainen, jossa oli Raamattu vahvasti läsnä, sitä luettiin, oli iltarukoukset ja ruokarukouksetkin oli. Ja kuitenkin semmoinen, mä koin, että sieltä haluttiin tuoda semmoinen aikaisempien sukupolvien siunaus ja muistaminen siihen munkin elämään. Että äiti kertoi paljon omista vanhemmistaan ja isovanhemmistaan ja veisasi niitä tuttuja rukoilevaisten virsiä Agreniusta varsinkin paljon ja semmoiset on varhaisia lapsuuden kuvia, että saa nukkua päiväunia äidin sylissä, kun äiti veisaa Agreniusta, niin se on aika vahva muisto.
Tämä ei välttämättä jokainen sun ikätoveri, koulukaveri elänyt samanlaisessa ilmastossa.
Ehkä ei.
Rukoilevaisuus ei kuitenkaan välttämättä ole tänään kaikille radiodeinkään kuuntelijoille niin tuttua, koska se ei ole niin sillä tavalla iso ja vaikuttava herätysliike kuin toiset, niin kerro vähän, että mitä ne konkreettiset näkyvät asiat, tai sä mainitsit tämän ruokarukoukset ja toisaalta nämä laulut, mutta mitä se oli?
Se oli aika paljon semmoista nöyryyttä ja hiljaisuutta monella tapaa. Siinä tehtiin ahkerasti töitä ja elettiin sitä omaa elämää, mutta haluttiin myös kertoa sitten niistä arvoista, mitä toisaalta isovanhemmat oli pitänyt esillä ja niiden sitten välittäminen siihen omaan elämään, ihan kyllä sen mukainen eläminenkin. Eli sitten kun tuli niitä hetkiä, kun olin ollut se Vahteranmäen Eemeli, niin kyllä niistä sitten sai myös sitten ihan niin kuin rohkeasti kertoa ja tunnustaa. Mutta äiti piti aina myös semmoista avointa ilmapiiriä, jossa sai kertoa myös ne omat virheet ja sellaiset. Et mä en kokenut sitä sellaisena ahdistavana missään tapauksessa. Perheyhteys oli hirveän vahva, että kun käytiin sitten äidin veljen enojen luona ja muuta, niin siellä oli semmoinen vastaanottavainen tunnelma. Ja serkkujen luona muutenkin, niin tätä on saanut jakaa vielä myöhemminkin tässä iässä, että mitä se perintö on ollut. Ja iso juttu tosiaan siinä, että sen jotenkin oikein konkreettisesti tuntee, miten se aikaisempien sukupolvien rukoukset ja siunaukset kantaa ihan tähän päivään.
Kokoontuuko rukoilevaiset omiin seuroihin tai omiin Jumalan palveluksiin? Oliko nämä osa sun lapsuutta?
Joo, kyllä. Oli vahvasti seuroja. Sitten kesäseurat, sellainen isompi tapaaminen, isommat tavallaan isot seurat. Ja tänä vuonna ovat Huittisessa järjestetään. Ja muista, miten Enon ja hänen vaimonsa luona niin äidin lapsuuden kodissa pidettiin seuroja ja pitkillä puupenkeillä istuttiin, oli polvirukousta ja harrasta virreveisuutta ja ei 20-30 säkeistöä per virsi ollut vielä ollenkaan vähän.
No koitko sä erilaisuutta suhteessa esimerkiksi koulukavereihin?
En oikeastaan, että toisaalta se kaupunkilaisuus ja se miljöö piti aika tavalla siinä lähellä. Ja mulla oli semmoisia hyviä ystäviä, veliä, jotka on yhä edelleen tänä päivänä elämässä mukana. Mm. Että ollaan toistemme lastenkummiset ja ollaan aikanaan oltu bestmanejä ja muuta, niin se ei tehnyt sellaista eroa, kun samaa koulua käytiin. Harrastukset kyllä aika pitkälti samoja, mutta se kodin erilaisuus sitten ja joskus ne hyvät ystävät, veljet pysähtyi vähän kirjahyllyllä ihmettelemään niitä vanhoja postilloita ja muita sitten, mitäs nämä on.
No oliko tämä rukoilevaisuus sitten myös sun isän perintöä?
Ei, että isällä tuli enemmän tämmöiseen niin kuin työläisväestön pohjalta tuo ajattelumalli ja perhetausta, vahva sitoutuminen sen puolen arvoihin ja kuitenkin semmoinen omanlaisensa pehmeä tapa tuoda se esille, oma poliittinen näkemys, oma maailmankuva. Ei koskaan vaadittu mihinkään suuntaan, ei äitikään koskaan vaatinut mihinkään seuroihin. Oikeastaan äiti tuossa elämänsä viimeisinä aikoina kovin muisteli, miten minä enemmänkin pyysin häntä kirkkoon ja ehkä johonkin seuroihinkin joskus jossain vaiheessa koin ne tärkeäksi. Mutta isä toi omalla tavallaan sen oman arvomaailmansa esille ja ei koskaan kuitenkaan tuputtaen, koskaan ei missään vappumarsseilla käyty eikä muuta. Se oli semmoinen oma vakaa työhön sitoutunut, ehdottoman rehellinen ja tunnollinen maailmankuva.
No ne on kuitenkin kaksi vähän erilaistakin maailmaa, niin muistatko sä, että kävikö sun vanhemmat dialogia näistä?
He kävi varmaan perustavista kysymyksistä jossain vaalien yhteydessä ja muuta, mutta pääsin tämmöisiin kodin seinien sisäisiin vaalipaneeleihin kuuntelemaan sitä ainoana seuraajana ja siinä oppi kahden vähän erilaisen maailmankuvan perusteet ja se oli sinänsä antoisaa, mutta sitä käytiin hyvin rakentavassa hengessä, että siinä lähinnä joku asia otettiin esille, se ei ollut riitaisaa eikä siinä mua vedetty kummallekaan puolella.
No kumpi on enemmän osa sun vai onko molemmat osa sun identiteettiä yhä edelleen?
No on omalla tavallaan molemmat, että äidin tämmöinen hengellinen perintö niin oikeastaan nyt vasta tulee paremmin esille, miten vahva se on ja kyllä se on se minun herätysliikkeeni, jos sellainen pitää valita ja sinne koen vahvaa vetoa ja toisaalta kristillisyys ja hengellisyys on saanut sen vastaanottaa, mutta sitten semmoinen niin kuin sitoutuminen työhön ja työorientoituminen ja mielestäni sinne voimavarojen satsaaminen tulee varmaan aika vahvasti myös isältä. Äitini teki myös paljon päivätöitä ja kotitöiden lisäksi vielä. Se oli hänelläkin myös tärkeä asia, mutta tulee molemmilta.
No onko sulla lapsuudessa tai nuoruudessa jotakin semmoisia erityisiä kokemuksia, hengellisiä kokemuksia tai ylipäätään kokemuksia, jos sä oot jotenkin kokenut sen Jumalan läsnäolon?
Sellainen varmaan aika väkevä, kun oli ihan muutama vuoden ikäinen, niin siellä äidin kotipaikassa Nakkilan Heikkilässä, niin siellä oli semmoista vanhaa bibliaa, tosi paksua, ja siinä oli vielä semmoista oikein vanhat keskiaikaiset julmat kuvat, ja ne puhutteli semmoista pientä poikaa, mutta jotenkin siinä osannut varmaan kunnolla lukeakaan vielä, niin jotenkin se semmoinen kristillisyyden pyhyys ja ajatus siitä, että aikaisemmat sukupolvet on juuri tätä kirjaa lukeneet, juuri täältä saaneet elämänsä ravintoa ja rakentaneet siihen semmoisen menneiden sukupolvien perinnön varaan, niin se oli iso juttu ymmärtää se.
Kerrotussa elämässä on tänään vieraana Raittiuden ystävien toiminnanjohtaja ja lähetyshiippakunnan pastori Marko Kailasmaa. Tuttuun tapaan vieras valitsee tähän ohjelmaan musiikkia ja me kuullaan ensimmäisenä Jari Kekäleen Laupeuden taivaan alla. Miksi tämä on sulle tärkeä kappale?
Tämä on hyvin rakas kappale. Sijoittuu sellaisiin vaiheisiin teologian opiskelun alkuvaiheessa, jolloin en ollut oikein varma omasta suunnasta, mihin menen. Ja sain Jarin kanssa jutella Opkon illassa ja ostin levyn ja sitä sitten aloin kuuntelemaan. Ja jotenkin tämä kappale määritteli hyvin paljon sitä, että saan jo tällaisena olla armahdettu, tällaisena kulkea kysymyksienkin kanssa eteenpäin. Ja Ja silloin nämä tämmöiset, olet pieni kivi, niin se auttoi ymmärtämään, että olen pieni kivi maailmassa, mutta mullakin on oma paikkani tässä vielä.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Kerrotussa elämässä on vieraana Raittiuden ystävien toiminnanjohtaja ja lähetyshiippakunnan pastori Marko Kailasmaa. Kerroit, että kuuntelit tätä kappaletta, äskeistä kappaletta opiskeluaikana, mutta ei kuitenkaan kai ollut ihan itsestään selvää, että päädyit teologiseen.
Ei ollut tosiaankaan. Koko yläaste ja lukion ajan mulla oli vain yksi ainoa vaihtoehto, että se oli oikeustieteellinen tiedekunta. Mä halusin juristiksi ja sen mukaiseen elämään, mutta sitten lukion jälkeen mieli muuttui ja oikeastaan siinä vaiheessa tein tämän ratkaisun tai sain tehdä tämän ratkaisun.
Miten sinusta tuli pappi?
Se tie oli pitkä ja kuoppainen, voisi sanoa. Että sitä kyselin jo silloin opiskelujen alkuvaiheessa parikymmentä vuotta sitten ja opiskelukavereita oli, jotka tiesi kutsumuksensa ja löysikin paikkaa lähetyskentiltä ja seurakuntien palveluksesta, mutta mun elämäni johti sitten loppuvaiheessa opintoja työelämään ja perhekin siinä kasvoi ja oikeastaan vasta nyt sitten tämä Raittiuden ystävien työn avautumisen myötä, niin sitten selkeys myös sitten tämä sen rinnalla, että lähetyshiippakunta on se mun hengellinen kotini.
Kerrot mulle aikaisemmin, että et saanut pappisvihkimistä kansankirkkoon. Mitä siinä tapahtui?
Itse asiassa mä en sitä varmaan koskaan vienyt kovin pitkälle sitä ajatustakaan. Olisin varmasti saanutkin kyllä, mutta se jotenkin ne työjutut, mitä mulla oli kansankirkon parissa, oli hyviä juttuja. Mä olin hallintosihteerinä Lohjan seurakuntayhtymässä ja kirkon tiedotuskeskuksessa tiedottajana hyvin antoisia vuosia ja opetti paljon tähän nykyiseenkin työhön, mutta jotenkin se semmoinen oman hengellisen kodin kaipuu löysi vasta täyttymyksensä sitten tuolta lähetyshiippakunnasta.
Tuntuko se missään vaiheessa haikealta, kun sä ajattelit, että musta ei tulekaan tämän meidän kansankirkon pappia?
Tuntui. 15 vuotta sitten tein sairaalasieluhoidon harjoittelun ja silloin ajattelin, että sairaala on sellainen mulle ominainen paikka. Olla siellä eri tavoin käyvien tai viimeisiä aikojaan siellä viettävien rinnalla. Toisaalta ilossa, toisaalta surussa. Siinä oli tiettyä semmoista surutyötäkin, mutta lähetyshiippakunta otti erittäin lämpimästi ja veljellisesti vastaan ja semmoinen yhteinen maailmankuva ja usko Raamattu- ja luterilaiseen tunnustukseen loksahti siellä paikalla.
Mitkä sä ajattelit, että sulle oli semmoisia kynnyskysymyksiä, että se nimenomaan lähetyshiippakunnasta, jos sitä pystyy tällain sanottaa, oli?
Kyllä varmaan se sellainen luterilaisen tunnustuksen pohja ja sen rohkea esille tuominen. Ja monet sellaiset ystävät, jotka oli sitten vuosien varrella tullut sieltä jo tutuiksi, niin oli tavallaan sitten mukana johdattamassa ja rohkaisemassa sitä tietä sinne.
Lähetyshiippakunta on tämmöinen kuitenkin meidän kirkon piirissä aika pieni, tai mikä nyt on pieni, mutta pieni aktiivinen tai isompikin aktiivinen porukka, joka ei välttämättä aina ole joka paikassa helppoa. Tai en mä tiedä, miten sä sen koet, mutta voisin kuvitella, että aina ei ole helppoa sanottaa, että tämä on se mun koti. Ja kerroit tosiaan, että olit esimerkiksi kirkon tiedotuskeskuksessa töissä, niin koitko sä, että sitä piti jotenkin niin kuin peitellä vai pystykö sen kanssa olemaan avoin?
Silloin kun mä olin kirkon tiedotuskeskuksessa, niin en vielä ollut lähetyshiippakunnan pastorina, vaikka jossain messuissa heillä toki kävinkin. En mä oikeastaan ole kokenut, että sitä on tarvinnut peitellä. Että oikeastaan se semmoinen iso kysymys on aina ollut tämän oman kristillisen uskon esille tuominen ja sen todeksi eläminen ja sen niin kuin tavallaan tunnustaminen, että kuinka huono sitä siinä on. Ja kuitenkin haluaa jotenkin räpiköidä mukana ja tulla uudestaan siihen yhteiseen rippiin ja tunnustaa se oma pahuutensa ja syntisyytensä. En mä ole kokenut, että siinä on mitään suurempaa ristiriitaa. Se on semmoista vähän ehkä yhdessä laivassa edelleen olemista, vaikka ollaankin vähän eri kokoontumisissa. Sama hengellinen tausta, sama hengellinen perusta. Lähetyshiippakunta haluaa rakentaa sen vahvemmin Raamatun sanan ja luterilaisen tunnustuksen varaan.
Onko sulle itsestään selvää se, että sä haluat olla kirkon jäsen?
Toistaiseksi on ollut. Että semmoinen ajatus, että mä en olisi enää kansankirkon jäsen, niin se tuntuu omalla tavallaan aika vaikealta. Ja toisaalta siinä on myös sitten se, että rukoilevaisuus noin herätysliikkeenäkin rakentaa aika vahvasti kansankirkon varaan. Siellä ollaan yhä edelleen, vaikka järjestetäänkin omia Jumalan palveluksia ja omat kesäseurat ja muuta. Semmoinen syvä kirkollisuus ja se semmoinen Kristuksen kirkko, universaali Kristuksen kirkko, jonka rajoja me ei nähdä, niin siihen kuuluminen on se kaikkein tärkein. En tiedä, mihin sitten Herra askeleet johdattaa sitten siinä suhteessa, että tuleeko lähetyshiippakunnasta oma uskonnollinen yhdyskuntansa, uskonnollinen toimija, onko sitten siinä vaiheessa, pitääkö lähteä kansankirkon jäsenyydestä, mutta se on varmaankin siinä vaiheessa sitten jo helpompi ratkaistava kysymys.
Lähetyshiippakunta on ollut taas jonkun verran esillä viime aikoina. Tosiaan Turun kapituli erotti näitä joitakin pappeja papin virasta ja sitten luin tuolta kotimaasta uutisen, jossa oli juttua tästä, että lähetyshiippakunta ei enää edellytä papeilta teologin maisterin tutkintoa, vaan alkaa järjestää omaa koulutusta. Mitä sä ajattelet siitä?
No veljen erotettujen tai kansankirkon parista pois siirrettyjä veljen puolesta on kärsinyt tässä ja heidän jaksamistaan paljon miettinyt. Yksi heistä on mun kurssikaveri teologisesta ja ollaan yhteyttä tässä nyt pidetty ja mä saan olla yksi niistä, joka on käynyt tämän pastoraalikurssin, joka lähetyshiippakunta on järjestänyt. Mun opinnoista teologisessa tiedekunnassa oli jo aikaa ja mä sain kutsun sitten kertaamaan siihen samaan, missä nyt sitten ylihuomenna Oulussa viihtyvät veljet ovat käyneet.
Eli sun mielestä se on ihan hyvä, että on tätä omaa koulutusta?
On tärkeää, että heillä on teologian opintoja siellä rinnalla. Se on ehdottomasti sen teologian syvyyden ja kirkon laajuuden takia tärkeää, mutta on myös hyvin tärkeää, että siinä on tämä lähetyshiippakunnan oma pastoraalikurssi, jossa sitten luettavat kirjat ja opetuskin on melko tavalla erilaisempaa kuin teologisessa tiedekunnassa.
Välillä tästä lähetyshiippakunnasta tai aikaisemmin Luther-säätiöstä tai millä nimellä tämä on kutsuttu, niin on käyty tätä kiivastakin keskustelua, että olisi parempi, että irtauduttaisiin. Miltä se susta tuntuu se keskustelu?
Niin meidän dekani Pohjola Juhana sanoi joskus osuvasti, että miksi niitä, jotka haluaa pelata vanhoilla säännöillä, pitää poistua kentältä ensin. Se on sillä tuntunut vähän surulliselta. Mun ehkä persona on sellainen, että mä enemmänkin puran sitä semmoiseen suruun ja ehkä pettymykseen ja semmoiseen melankoliaan kuin sitten kovin määrätietoiseen asian esille tuomiseen. Mulla ei ole mitään kovin vahvaa puhelahjaa, kun toisella velillä siellä on, että pystyn käymään dialogia nopeastikin. Ehkä se semmoinen oman persoonan ja just tämmöisen sairaalateologin minän ajatteluun kuuluu se, että ei tuntuu ikävältä ja surulliselta, kun ihmisellä on tämmöinen, tai kirkossa on tämmöinen skismaattinen tilanne.
Sä mainitsit itsekin tuosta, että tulevaisuudesta ei välttämättä tiedä, mutta Risto Soramies sanoi kanssa yhdessä jutussa, että tämä rekisteröityminen omaksi uskonnollisen yhdyskunnaksi on todennäköistä. Onko se susta hyvä suunta?
Mä en osaa sanoa, mä oon vaan tämmöinen otopastori.
Joitakin viikkoja sitten mulla oli vieraana täällä nainen, joka oli ollut aktiivi Luther-säätiössä, eli sitä joitakin vuosia. Hänestä sitten tuli itsestä pappi. Ja hän jotenkin koki sen niin, että tämmöinen avoin keskustelu naispappeudesta tai naisten pappiskutsumuksesta oli mahdotonta. Mitä sä itse sanoisit naiselle, joka tulee tavallaan tästä omasta hengellisestä yhteisöstä ja pohtii näitä kysymyksiä?
Niin, se on paljon persoonakysymys ja sellainen, missä pitää rakentaa ja kysyä paljon kaikkea, mistä suunnasta tosiaan tullaan. Mun mielestäni taas mä tuun sieltä lapsuuden rukoilevaisuudesta, jossa virkakäsitys on ollut aika perinteinen ja toisaalta on hyvin vahvoja naishahmoja perheenäiteinä, jotka järjestää asioita ja he on myös raamatullisuudessaan hyvin vahvoja. He ei sinänsä ole koskaan opettanut, mutta kun lapsilleen hyvin vahvasti tuonut nämä esille ja että sellainen näkemys siitä, että perinteisissä kristillisissä liikkeissä olisi jotenkin heikkoja naisia tai heikko naiskuva ei pidä mielestäni ollenkaan paikkaansa. Sitten se virkakysymys, niin se on sitten kokonaan oma herkkä kysymyksensä, jossa lähetyshiippakunta rakentaa sen niin kuin valta kristillisen suunnan varaan ja siinä mielessä on se semmoinen tukeutuminen niihin arvoihin.
Koetko sä, että tämmöinen avoin keskustelu ja tämmöinen niin kuin vaikeakin ehkä kutsumuspohdinta on kuitenkin niin kuin mahdollista lähetyshiippakunnan piirissä ja näiden eri näkökulmien esiin tuominen?
Kyllä mä uskoisin se, että kun joku meistäkin tuntee siinä asiassa jotain kysymystä ja pohdittavaa, niin aina saa kysyä. Mm. Aina on piispa on kuulolla ja dekaani ja muut pastorit, eli sellaista mitään merkkiä siitä, että olisi tietyt asiat, joista ei voisi keskustella tai puhua. Sellaista ei ole missään tapauksessa missään vaiheessa ollut. Et mä oon varmaan hyvin herkkä siihen porukkaan omalla tavallani. Ja siinä mielessä ne yhteydet, mitä on ollut hyvin vaikuttaviakin tietysti työhistorian vaiheessa tiettyihin pastoreihin, jotka sattuvat olemaan naisia, niin ehkä niiden tuominen on ollut sinänsä vaikeampaa. Mutta jossain yhteydessä, kun oon sanonut, niin mä oon kokenut, että mä oon tullut kuulluksi ja ymmärretyksi, koska siinä puhutaan sit siinä persoonatasolla olevasta vaikuttamisesta. Ei siihen, että olisi yksityistä rippiä käytetty tai jotain muuta papillista elementtiä, vaan siinä ollaan kohdattu ihminen ihmisenä työpaikoilla, jossa pappeus ei ollut esillä tai jossain muualla.
Mm, et sulla on ollut myös tämmöisiä tärkeitä matkakumppaneita, jotka on ollut naisia ja pappeja.
On.
Kerrotussa elämässä on vieraana Raittiuden ystävien toiminnanjohtaja ja lähetyshiippakunnan pastori Marko Kailasmaa. Kohta on jälleen musiikin aika ja tämän toisenkin kappaleen olet valinnut. Kerro meille, mikä se on ja miksi juuri tämä?
Se on Jari Kekäleen Palvelukseen halutaan ja tämä on sitten vähän myöhemmin opintojen edettyä ja ajattelun edettyä ollut tärkeä kappale, jonka pappisveli Koskela Janne esitti tuossa vuosi sitten ollessa pappisvihkimyksessä Turussa ja oikeastaan se sopi siihen päivään aivan loistavasti, koska se summaa sen, että vaikka oltaisiin pastoreita tai korkeissakin kirkollisissa viroissa, niin aina palataan siihen, että joku voi kertoa, missä väin viimeksi horjuin.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Kerrotussa elämässä on vieraana Raittiuden ystävien toiminnanjohtaja ja lähetyshiippakunnan pastori Marko Kailasmaa ja äsken kuulimme Palvelukseen halutaan kappaleen. Marko, sä oot viime vuosien tai viime aikoina joutunut myös luopumaan läheisistä ihmisistä.
Joo, mun rakas äitini kutsuttiin taivaan lepoon tuossa ensimmäinen päivä helmikuuta ja hän oli sairastellut muutaman vuoden Alzheimerin tautia ja muisti heikentynyt, mutta sitten viime syksynä yllättäen tuli kaksikin aivoinfarktia, joista sitten toisen tuloksena hän ei palannut enää kotiin ja oli sairaalassa vain sitten pitkäaikaisosastolla lyhyen aikaa, kunnes sitten kunto romahti ja näin hän lähti.
Sä myös siunasit äitisi.
Joo, semmoisen viimeisen palveluksen sain toimittaa ja pohdin sitä jonkun aikaa, että miten sen jaksan tehdä siinä viimeisenä päivänä, kun hänen rinnallaan siellä sairaalassa vielä oltiin, niin osallistuttiin hoitotoimenpiteisiin vielä ja valmistauduin tämän rukoukseen sairaan luona. Hoitotoimet veivät aikansa ja päivän mittaan valmistauduin sitten rukoushetkeen kuolevan luona ja se lopulta sitten toteutui saattohartautena. Se siunaus oli omalla tavallaan toisaalta vaati paljon, toisaalta siinä oli sen oma levollisuutensa. Nämä äidin sukulaiset, isän sukulaiset, jotka tuli siihen hetkeen, niin auttoivat jaksamaan, auttoivat kantamaan sen päivän. Ja oikeastaan sen kaikkein syvin hetki oli siinä siunaustoimituksen puheessa, jossa lopuksi hyvästelin äitini ja siunasin hänet etunimillään. Siinä niin kuin se rooli muuttui pojasta papiksi.
Onko sä paljon puhuit aikaisemmin jo tästä sukupolvien merkityksestä ja tavallaan suvun merkityksestä ja esivanhempien, mutta onko jotakin vielä tapahtunut tämmöisessä tilanteessa, kun oma vanhempi kuolee ja tavallaan itse onkin sitten se, tietysti isä on, mutta kuitenkin siinä tapahtuu jotakin merkittävää?
Joo, sellainen, jossa meidän hautajaiset päättyi tämmöiseen ylistysvirteen. Se oli jännä, että tavallaan saatiin suru tuoda Herran eteen ja ylistää hänen suuruuttaan, kun me ei tiedetä elämämme päiviä. Niin siinä virttä veisatessa oikeastaan ymmärsin, että tätä ne aikaisemmatkin sukupolvet ovat veisanneet. He, jotka ovat jo lähteneet pois, ovat rajan takana, niin hekin ovat tällä tavalla tunnustaneet sitä omaa uskoa. Me saamme olla tässä tänään ja toivottavasti sitten lapset jonain päivänä, kun meitä saatellaan.
Sä elät tosiaan lapsiperheen arkea ja lapsiperheen ruuhkavuosia. Sulla on 3 omaa lasta, eikö niin?
Kyllä.
Millaiseen hengellisyyteen sä oot halunnut omia lapsia kasvattaa?
Sellaiseen arjen hengellisyyteen, jossa lihaan syntynyt Jumalan poika saa olla läsnä tänä päivänä tässä näin. Se on niitä samoja juttuja, että on ruokarukousta ja on iltarukousta ja lupa saada tulla sellaisena kuin on Herran eteen. Ja ei tarvi miettiä, että olenko minä nyt jotenkin kirkko- tai messukunnossa. Saa mennä sellaisina ajatuksina kuin on, koska se juuri on sitä, että me tuomme ne omat taakkamme ja päästään niistä vapauteen. Ja toisaalta sitten näyttää sitä aikaisempien sukupolvien jatkumoa, että me emme ole mitenkään sinänsä ainutlaatuisia. Me olemme jokainen persoonia ja siinä mielessä kertakaikkisia, mutta me ollaan osa ketjua vähän niin kuin helmet nauhassa.
No, minkälaista sun työ tässä Raittiuden ystävissä oikein on?
Me tehdään tämän päivän semmoista vaikuttavaa, valistavaa ja vaihtoehtoja tarjoavaa raittiustyötä. Ollaan mukana monessa. Meillä on ehkäisemä päihdetyön verkostossa ja meillä on omia kampanjoita, joista tunnetuimpia ovat Selvinpäin kesäkampanja käynnistymässä nyt 13. kerran ja joululta tuttu Anna lapselle raitis joulukampanja.
Onko tämmöinen raittiuden esillä pitiminen nyky-Suomessa helppoa?
No ei, voi sanoa näin, mutta se vaatii määrätietoista sitoutumista ja kun se on itselle niin tärkeä arvo, niin siinä mielessä se on helppoa. Eli semmoinen oman vakaumuksensa, jos tätä sanaa voi käyttää esille, tuominen on helppoa, mutta se vastaanottaminen ei useinkaan ole mitenkään kovin helppoa. Et sieltä löytyy vielä sellaisia vanhan niin kuin raittiusliikkeen tuloksia tavallaan, että ihmiset muistaa, että ahaa, tämä on tämä liike. Ja varsinkin siinä tilanteessa, kun päihteiden käyttö on mennyt äärimmäisyyksiin, niin aika monet ymmärtää, että ei se kohtuu käyttökään ole siinä vaiheessa mikään ratkaisu, kun tietää, että pitää luopua siitä ihan täysin. Enkä ole kuullut, että kukaan on katunut sitä, että on jättänyt päihteet kokonaan pois.
Oliko sun lapsuuden koti päihteetön?
No, äitini varmaan oli täysin päihteetön. Isäni joskus otti jotain, mutta meillä ei koskaan alkoholi näytellyt minkäännäköistä ongelmaa. Enkä muista koskaan, että siitä olisi seurannut minkäännäköistä sellaista mulle pelkotilannetta tai yhtään mitään ahdistusta. Eli sen puolesta mä en ole niin kuin raitis, mutta se on ollut mulle itselle semmoinen niin kuin helppo tie, koska sitten taas tietää, että voi olla koko aika muiden apuna, voi olla niin kuin menossa minne vaan, ei tarvitse miettiä, että voinko nyt ajaa tai jotain muuta. Ehtoollisviini on ainoa, missä teen poikkeuksen, mutta sehän on Kristuksen veri.
No, millainen on sun oma hengellinen maisemasi tänään? Miten sitä kuvailisit?
Mun maisemani on semmoinen lain ja evankeliumin maisema, jossa laki tarkoittaa sitä, että se yhä vahvemmin näyttää niitä kipupisteitä omasta elämästä, että tässäkään minä en riitä. Ja osoittaa sitä paikkaa, että ei tällä elämällä ei kyllä kelpaisi Herran eteen mennä näyttämään. Ja toisaalta sitten se uskomattoman vapauttava armon evankeliumi siellä, että saan tällaisena tulla ja saan ottaa sen vastaan, omistaa kohdalleni ja mennä kuitenkin rohkeasti eteenpäin, julistaa sitä myös muille ja kertoa, että viekää tätä teille ja aitovierille.
Jos sä nyt katsot omaa matkaa taaksepäin, tässä on kuitenkin aika monia vuosia, niin onko sulla ollut omalla hengellisellä matkalla sellaisia tilanteita, joissa on tuntunut siltä, että Jumala on jotenkin hiljaa tai tämmöisiä isompia kriisejä?
Mä koen enemmänkin niin, että mun kriiseissä Jumala on tullut iholle. Mm. Hän on antanut ne hetket, kun on pettänyt maa alta ihan selkeästi, että miettinyt, että ai näinkin voi käydä. Ja niissä hetkissä niin ei ole tuntunut, että Jumala on ollut poissa eikä hiljaa, vaan tosiaankin hän on niin kuin jotenkin nostanut ylös, ottanut niin lähelle, että se pyhyys on polttanut, jos näin voisi sanoa.
Haluatko sä tarkemmin sanottaa, että mikä on ollut joku tämmöinen erityinen tilanne?
No varmaan semmoinen yksi näistä selkeistä putoamisista oli 10 vuotta sitten, kun meidän keskimmäinen arvopoika syntyi. Hänellä todettiin vasemman silmän täyssokeus ja ilman suurempia syitä sille, sitä toki tutkittiin, mutta se oli sellainen iso juttu, varsinkin kun sieltä lapsuuden kodista niin isälleni oli tärkeitä juttuja, kiikaroinnit ja meillä on kaukoputki ja paljon tehtiin retkiä luonnossa ja katsottiin luontoa ja muuten, niin se iso kysymys, että miten poika pärjää, miten hän ottaa tämän elämän vastaan niin, että kun hän ei hän näe kuin sillä oikealla silmällä, joka onneksi on terve. Siinä tuli sellainen iso kyselyn paikka ja hänen isovelensä Aleksi oli semmoinen 2,5-vuotias siinä vaiheessa ja kaipasi toki myös vanhempien seuraa ja paljon jouduttiin juoksemaan lääkärissä ja 5-vuotiaana sitten tätä Aarolta niin sarveiskalvo leikattiin ja vaihdettiin luovuttajalta saatuun kappaleeseen ja hän sillä vähän aikaa ilmeisesti koitti maailmaa hahmottaa, mutta sekin on jälleen harmaantunut.
Onko sulla sellaisia kokemuksia siitä, että kun kuitenkin tavallaan lapsesta ja nuoresta aikuiseksi tulee, niin myös se oma hengellinen maisema jotenkin muuttuu ja lapsen maisema on erilainen kuin aikuisen maisema. Osaatko sä tunnistaa jotakin sellaisia kohtia, joissa on tapahtunut jotain tämmöisiä merkittäviä käänteitä, että on ymmärtänyt toisin tai vaikka tietysti siinä on jotain samaa, mutta et.
Varmaan silloin parikymmentä vuotta sitten, kun muutettiin tänne pääkaupunkiseudulle minä ja vaimoni, niin silloin ajattelin, että kun ottaa ison askeleen itse, niin Jumalakin vie isoja askelia eteenpäin. Jotenkin tässä 40 vaiheessa huomaa, että sitä on liikkunut oikeastaan aika vähän, jos lainkaan. Mutta se Jumala on tullut paljon lähemmäs. Ja nimenomaan pojassa on Herrassa Jeesuksessa, että hän tulee lähelle. Ne lähelle tulevan Jumalan kokemus, se on ollut aika huima tässä viime vuosina.
Onko sinua pelottaa, kun sinua semmoinen, että sama ajattelu muuttuu?
Ei se oikeastaan pelota. Meidän just tämä Aaro 10-vuotias kysyi joku päivä tässä näin, että isä, pelkäätkö sinä mitään? Ja se oli aika puhutteleva kysymys. No, pelkään mä toki paljonkin, että teille tapahtuisi jotain pahaa tai muuta. Ja sitten mä oikeastaan hoksasin, että kaikkein isoin pelko olisi, että mä jotenkin luopuisin uskostani, että se ote pettäisi, kunnes sain huomata, että ei se olekaan mun otteesta kiinni tämä usko. Se oli aika avartava juttu tässä. Saa roikkua tai laahautua mukana, kun on näin huono ja heikko monessa asiassa.
No vielä vähän kysyn tästä jotenkin tästä lapsen ja nuoren ja aikuisen. Tiedän, minkälaisena sä ajattelit pikkupoikana Jumalan tai Jumalan kasvot, oman Jumalan kuvan. Niin onko se kuva elämän kokemuksia vuosien myötä muuttunut tai saanut uusia piirteitä?
Se on varmaan piirtänyt yhä vahvemmin esiin sitä ristiinnaulittua ylösnoussutta vapahtajaa. Et toki lapsena miettii, että jos näkisin Jumalan, minkälainen hän olisi. Mutta äitini auttoi siinä paljon. Hänellä oli sellainen varsinkin kummisetäni ja äidin toinen veli Enoni, jotka auttoivat, että katso ristin kautta. Että sieltä näkyy se armollinen Jumala. Että muulla tavoin muuta tietä hänen eteensä ei ole menemistä, mutta ristin kautta. Että semmoinen nöyrtyvä, itsensä antava ja uhraava Jumala. Se on ollut sellainen varmaan jo lapsena aavisteltu, mutta sitä aikuisena paremmin ymmärretty kokonaisuus. Toki lapsena on semmoista vetoa siihen, että haluan tarjota jotain saadakseni jotain vaihtokauppaa. En mä tiedä, muuttuuko se näin aikuisenakaan mihinkään, mutta ainakin sitä haluaisi ajatella, että sitä enemminkin vaan koittaa ottaa vastaan.
No minkälaisissa paikoissa ja maisemissa sä oot tässä Jumalan maailmassa erityisesti kotonasi?
Koti on vahva turvapaikka, semmoinen linnoitus, jossa saa olla Jumalan puhuteltavana. Sinne tulee niitä arkipäivän asioita, pojat tuo koulusta kysymyksiä ja niitä pohditaan. Ja juuri tämä meidän samainen Aaro-poika totesi jonain päivänä silmät kirkkaan, hän mietti, että mä oon varmaan meidän luokalta ainoa, joka puhuu Jumalasta. Niin se oli semmoinen puhutteleva, että puhunko minäkään missään juuri, että varmaan meidän oma Lohjan pyhän ristin seurakunnassa on puhuttu Jumalasta, mutta se, että rohkeus puhua siitä, niin se lähtee toisaalta sieltä kotoa. Että sen kotikin on semmoinen tavallaan hengellinen turvapaikka, johon saa tulla, elpyä ja taas lähteä.
Onko jotain semmoisia maisemoja ja paikkoja, joihin sä aina palaat uudelleen ja uudelleen?
Joo, mulla on kaksi semmoista vahvaa maisemaa. Toinen on tuolta vanhempien mökiltä Luvialta saareen, kun menee ajatuksineen. Siinä aina rauhoittuu, jos haluaa saada vaikka valvottujen yötuntien jälkeen unen päästä kiinni. Sinne heittäytyy laiturilla ajatuksissaan, tuntee sen veden liikkeen, niin se on semmoinen vahva muisto. Toinen äidin lapsuuden koti Nakkilassa, sen semmoinen agraariyhteiskunnan keskus ja suvun semmoinen pääpaikka tavallaan, mihin tultiin perhejuhliin ja muuten. Sieltä semmoinen erityinen kokemus siitä, miten Enoni maanviljelijä oli serkkuni kanssa hiljentynyt kiittämään tuulentuneesta sadosta. Se oli kaupunkilaispojalle hyvin väkevä kokemus. Siinä kiitettiin taivaan isää siitä ravinnosta, mikä konkreettisesti nähtiin itse kasvavan ja siitä saatiin maasta.
Kaipaatko sä elämääsi jotain asioita?
Ehkä mä kaipaisin armollisuutta itseäni kohtaan, kykyä käyttää ja täyttää kalenteria maltillisemmin, antaa tilaa enemmän sille asioiden pohtimiselle ja Raamatun sanalle ja hiljentymiselle ja rukoukselle. Vaikka rukoilevaisuudesta tässä on paljon puhunut, niin mä jotenkin kovin kehno rukoilija. Se ei nouse sitten kovin semmoisesta syvästä tunteesta. Se on enemmän se arkipäivän hiljaisia huokauksia, että tämmöinen tuli eteen, että auta isä. Ehkä semmoiseen sitä kertomaan sit myös eteenpäin omalle perheelle, että ei ole tämmöinen suorituskeskeinen kristillisyys, koska se vie vaan sitten uupumukseen ja voimat kuluu.
Onko muuten rukoilevaisuudessa niin kuin tapana rukoilla jotain tiettyjä tuttuja vanhoja rukouksia vai sanotetaanko rukousta itse?
No sekä että. Kyllähän siellä on vanhoja rukouksia, joita sitten on perinteinen myös pöytärukous, mitä käytettiin paljon perhejuhlissa ja muuten. Sitä haluan jossain yhteydessä käyttää itsekin vielä. Mutta sitten kun on niitä semmoisia pitkiä rukouksia, polverukouksia ja muuta, niin niissä halutaan sitten sanottaa sitä semmoista syvää ihmisen kaipuuta. Ja se on ehkä sitten semmoinen kaipaavin näistä meidän herätysliikkeistä, kaipaavaa kristillisyyttä. En mä tiedä, onko siinä epävarmuutta, mutta semmoista syvää nöyryyttä. Ainakin äidin elämästä usein muistan, miten minäkin pikkupoikana kuulen sanoa, että kyllä se niin huonoa ja kurjaa se elämä on.
Kuuluuko tämä polvirukous rukoilevaisperheissä myös kotiin?
Meillä äiti ei sitä tuonut siihen arkipäivään. Se liittyi seuroihin ja selkeästi semmoiseen isomman ryhmän yhteen tulemiseen. Mutta voi olla, että se toisissa perheissä liittyykin. Että mä en ojeni perheestä sitä itse asiassa tiedä. Ja aika vahvasti tietysti ne on semmoisia isälähtöisiäkin juttuja. Että meillä äitinkin kunnioitti isää tietyissä asioissa. Ja esimerkiksi nyt ihan koko perhe yhteisiä rukoushetkiä ei ehkä pidettykään. Mutta voi olla, että se on osa sitä joidenkin perheiden arkea edelleen.
Mitä odotat tulevaisuudelta?
Toivon työni jatkuvan raittiuden ystävissä ja toivon, että raittius saisi kantaa. Paikallisyhdistyksiin löytyisi uusia aktiiveja ja se tuntuisi myös sitten tavallaan se meidän sanoman vahvistumisena siellä kentällä. Mä toivon myös sitä, että nähdään semmoinen suomalaisuuden, jos nyt ei sano vahvistuminen, mutta semmoinen, että maatalous ja tuommoinen pientenkin paikkakuntien elinvoimaisuus saisi pysyä. Että ei kaikki valuisi vain isoihin asutuskeskuksiin ja kaupunkeihin, että olisi tämmöistä tasaisesti asutettua maata. Omalta elämältä toivon, että saan olla siinä jollain tavalla mukana vahvistamassa raittiutta hengellisessä työssä ja elämässä. Toivoisin, että meillä tuolla Lohjalla, missä asutaan, niin saisi tuo oma lähetyshiippakunnan seurakunta vahvistua ja löytää sitä semmoista omaa pesäpaikkaa ja kotia sieltä. Ja jonain päivänä, jos seurakunnan rahkeet kantaa, niin voisin olla sitä jokapäiväisesti palvelemassa.
Onko sinulle joku erityisen rakas Raamatun kohta?
No se on varmaan lähtien Johanneksen evankeliumin 14.–15. luvuista Jeesuksen jäähyväispuheessa, missä hän puhuu siitä, mitä hän menee valmistamaan opetuslapsilleen sijaa. Ja nyt saan toimittaa yli huomenna kodin siunaamisen Lohjalla ja siinä just mietin aika paljon, että koti on lahjaa, mutta se lopullinen koti odottaa sitten siellä rajan toisella puolella ja se on semmoinen, mihin aika usein on palannut. Me ollaan vaimon kanssa muutettu aika usein ja lapsia ja muuta ja on mietitty, että onneksi ei ole kotia tarvinnut vaihtaa, mutta sitä asuntoa ollaan vaihdettu aika ahkerasti. Koti on se, mikä pysyy ja se lopullinen koti, se oma nimikoitu paikka odottaa sitten kerran siellä rajan takana, missä äiti on.
Lämmin kiitos, että olit vieraanamme tänään, Marko Kailasmaa.
Kiitos, Mari.
Ensi viikolla saamme vieraaksi Karoliina Malmeliinin. Karoliina on työskennellyt pitkään viestinnän parissa ja löytänyt hengelliseksi kodikseen Tuomas-messu, missä hän on toiminut aktiivisesti vapaaehtoisena jo pitkään. Minkälainen on Karoliinan matka muutoin ollut? Siitä kuulemme lisää ensi viikolla.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.